Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Polis Neft Akademiyasının qarşısında çiçək düzmək istəyən insanların qarşısını alıb. Azərbaycan qriplə mübarizə üçün şimal sərhədlərində tədbirlər görür. Əfqanistanda 8 koalisiya əskəri ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Polis dünən axşam Neft Akademiyasında qətlə yetirilmiş tələbələrin xatirəsini yad etməyə gələnlərin qarşısını kəsib, onlar universitetin qarşısında çiçək düzmək istəyiblər, amma polis onlardan çiçəkləri universitetin qarşısına yox, binanın kənarına düzməyi tələb edib.
Nə problem var? Gedin huzur yerinə, başsağlığı verin. Hamısında çadırlar qurulub başsağlığı. Ora, gül qoyma mərasimi başa çatdı. Burada qutardı.
Neprovedli.
Qutardı.
Neprovedli.
Bir qədər sonra isə bir qrup gənclər təşkilatı da həmin yerdə anım mərasimi keçirib. Gənclər çiçəkləri polisin tələb etdiyi kimi binanın divarlarına düzüb orada şam yandırıblar. Sonra isə Azərbaycanın dövlət himnini oxuyaraq akademiyadan uzaqlaşıblar. İstintaq Dövlət Neft Akademiyasında qətli törədənin kimliyini dəqiqləşdirib. Qatildən tapılan şəxsiyyət vəsiqəsi onun özünün olub. O, 29 yaşlı Gürcüstanın Marneuli rayonu Daştəpə kənd sakini Fərda Qədirovdur. Məlumatı Azadlıq Radiosunda Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sultanov verib. İldar Sultanov dünən şübhəli şəxs kimi daha bir nəfər Gürcüstan vətəndaşı Nadir Əliyevin saxlanıldığını deyib.
1 may 2009-cu tarixdə şübhəli şəxs qismində saxlanılmış və onun ətrafında əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Hələlik şübhəli şəxs qismində saxlanılır, yəni indi istintaqla müəyyən olunacaq ki, bunun bu cinayətdə nə kimi rolu var.
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov. Aprelin 30-da Dövlət Neft Akademiyasına silahla basqın edən Fərda Qədirov 12 nəfəri öldürüb, 13 nəfəri isə yaralayıb, o sonda özünü də öldürüb. Freedom House təşkilatı 195 ölkədə medianın vəziyyətinə dair sorğu keçirib. Təşkilat Azərbaycanı mətbuatın vəziyyətinə görə azad olmayan ölkələr sırasına salıb. Sorğunun nəticələrinə əsasən Azərbaycan media azadlığının səviyyəsinə görə 195 ölkə arasında 168-ci yerdədir. Freedom House-un siyasətinə görə mətbuat azadlığının təmin olunmasında Azərbaycan öz qonşuları Ermənistan və Gürcüstandan geridə qalır. Dünya ölkələrində yayılan A, H1N1 virusunun ölkəyə keçməsinin qarşısını almaq üçün Azərbaycan şimal sərhədlərində xüsusi tədbirlər həyata keçirir. Samur gömrük məntəqəsindən APA-ya verilən məlumata görə Qusar və Xaçmaz rayonlarında yerləşən Samur, Şirvanovka və Xanoba sərhəd keçid məntəqələrində həm avtomobillər, həm də piyadalar üçün dezo bariyerlər yaradılıb. Sərhəddəki baytarlıq məntəqəsində iş rejimi gücləndirilib. Şimal bölgəsindəki donuzçuluq təsərrüfatları isə qapalı fəaliyyətə keçirilib. Dövlət baytarlıq xidmətindən yolçu Xanbəli isə APA-ya deyib ki, hələlik yalnız Krasnodar diyarı və Şimali Asetiyadan ölkəyə ət və ət məhsullarının gətirilməsində qadağa qoyulub. Bu isə bir müddət əvvəl həmin vilayətlərdə donuzlar arasında aşkar edilmiş Afrika taunu xəstəliyi ilə bağlıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatlar Çinlə İranın Latin Amerikasında atmaqda olan nüfuzuna qarşı durmalıdır. Bunu ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton deyib. Hillary Clinton bu ölkələrin Latin Amerikası regionunda iqtisadi və siyasi uğur qazanmalarından narahatlıq bildirib. O qeyd edib ki, əvvəlki prezident Bush hökumətinin yeritdiyi siyasət mərkəzi və Cənubi Amerikada Birləşmiş Ştatların ziyanına işləyib. Hillary Clinton deyib ki, Obama hökuməti Venezuela'da daxil olmaqla Latin Amerikasındakı solçu rejimlərlə münasibətləri düzəltməyə hazırdır. Dünən Əfqanistanın Kunar əyalətində 3 Amerika, 3 Əfqanistan və 2 Latviya əsgəri öldürülüb. Bu, əyalət Pakistan sərhəddinin yaxınlığında yerləşir. Amerika komandanlığının verdiyi məlumata görə, İraqlılar hücum edərək Kalisa qüvvələrinin hərbi məntəqəsinə atəşə tutub silah ambarını partladıblar. Bu, son aylar Kalisa qüvvələrinin Əfqanistanda verdiyi ən böyük itkidir. Bu ilin aprelində İraqda törədilmiş hücum və partlayışlarda 355 adam ölüb, bunun təxminən 300-ü dinc sakinlərdir. İraq hökumətinin məlumatına görə, aprel son yarım il ərzində İraqda dinc sakinlər və Amerika əsgərləri üçün ən ağır ay olub. Təkcə apreldə İraqda 18 Amerika əsgəri öldürülüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Acıbqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Amma bu qədər xəttləri baxmayaraq, onlar hərəm kömək eləməyir. Yəni, bu barədə kömək eləməyir. Mən bir metr torpaq ala bilmirəm ki, bu uşaqların birin bir yerdə yerləşdirim. 24 nəfər 47 kvadrat metr torpaqda burada evdə yaşayırıq 47 kvadrat metr.
Bir də deyim, 2 dənə qaşıq su qoyma olar yoxsa yox.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bir qanuna dəyişiklik təklif eləmək istəyirəm ki, nədir o təklifində? Deyək ki, bu əsgərin xeyir işi var, şər işi var. Yəni ki, istədiyi vaxtı ayda məsələn 3 gün, 5 gün bu otuzda götürüb çıxa bilir.
Rus əlifbası ilə yazılanları götürdülər, gözəl klassikların kitabları idi. Azərbaycan əlifbası ilə yazılan kiril əlifbası ilə olan kitabları götürmədilər.
Ancaq o korrupsiyanın yüksək səviyyədə olan yerlərdə hamı bilir ki, Azərbaycanda bu piramida şəklində yığılır, böyük bir məbləğ də ötürülür filan yerə.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin eminasına karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərindən keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Lənkərandan Qaynar Xəttin elektron ünvanına bir məktub gəlib. Sadiq Mahmudov bizə yazır ki, onun səhhətində ciddi problemlər yaranıb, bir gözü görmür, orqanizmində sümük əriməsi gedir və bu xəstəliklər də onun işləməsinə imkan vermir. Ona görə də əlilliyə görə pensiya çıxmaq istəyir. 49 yaşlı Sadiq Mahmudov Lənkəran Dəmir Yol İdarəsində nəzarətçi operator işləyir. Ancaq deyir ki, məhz bu xəstəliklərinə görə işini davam elətdirə bilmir. Mahmudov bizə öz telefon nömrəsində yazdığı üçün onunla əlaqə saxladıq və dərdini eşitdik.
Pensiya ilə əlaqədar Lənkəran şəhərindən müraciət eləmişəm Lənkəranda pensiya fonduna, filialına. Burada məni nə qədər
bədənimdə problemlər olsa da, yəni bir neçə xəstəliklə var. Gözümdə bir lur suyu var, bir gözüm tamamilə sıradan çıxır. Ondan sonra bombamda sümük əriməsi var, yəni 2 il sonra əməliyyat olunmalıyam. Ondan başqa təzəlikdən lipomadan bədənimdə əməliyyat aparıblar. Amma bu qədər xəstəliyə baxmayaraq onlar mənə kömək eləmədilər. Yəni bu barədə kömək eləmədilər.
Sadiq Mahmudov şikayətlənir ki, Lənkərandakı xəstəliklə bağlı arayış verən həkim qrupu ondan əlavə pul istəyir. Lənkəranda bu sahə ilə məşğul olan tibbi komissiya ilə əlaqə saxlaya bilmədiyimizdən yerli icra hakimiyyətində bu sahəyə məhsul şəxs olan İlkin Rəhəmovla əlaqə saxladıq. Lənkəran İcra Hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini İlkin Rəhəmov dedi ki, bir çox hallarda vətəndaşlar həkimdən arayış olmadan tibbi komissiyaya müraciət edirlər və bu da anlaşılmazlıq yaradır.
Bizə müraciət edən vətəndaşlar əvvəla göndərilir həkim məsləhət komissiyasına. Çoxları isə həkim məsləhət komissiyasına müraciət etməmiş, gedib birbaşa tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət edirlər. Onlara da bildirəndə ki, əgər doğrudan da xəstəsənsə, və bu xəstəlik sənədlərlə təsdiq olunmalıdır. Haradasa müalicə olunmalısan, müalicə olunandan sonra əgər doğrudan da sənin xəstəliyin əlilliyi yaradırsa, onda gedib müraciət edə bilərsən həkim məsləhət komissiyasına və onun göndərişinə əsasən tibbi sosial ekspert komissiyası baxmalıdır və qərar qəbul etməlidir. Çoxları bu proseduru keçmədən birbaşa müraciət edirlər və o necə deyirlər, ümumi ifadələrlə, ümumi sözlərlə bildirmək istəyirlər ki, kimsə bizdən nəsə istəyib. Bu, mən bundan razı deyiləm.
İki mənim, indi bu adam bizə deyir ki, onun xəstəliyini həkimlər təsdiqləyib, yəni o yatıb xəstəxanada. Sadəcə onda, on basında, çanağında ərimə gedir, o Türkiyədə müalicə olunmaq mənim problemim var ki, gedim. Hətta gözümün deyir, biri görmür. Yəni bu şeyləri deyir, bizə veriblər. Özü də sizdə səbəbimizə dəmir yolunda işləyibdi bu adam. Deyir, indi pensiyaya çıxmalıyam, amma məni deyir, çıxartmırlar.
Bu faktla bağlı araşdırma aparılır. Mən bilmirəm, kimdir, tanımıram.
Yəni, belə deyək də, sizə müraciət eləsə necə, bir köməyiniz dəyərmi?
Müraciət eləsə, əlbəttə, qanunaması qaraşdırılacaq. Doğrudan da haqlıdırsa, onun hüquqları bərpa olunacaqdır.
İlkin Rəhimov deyir ki, Sadiq Mahmudov onlara müraciət eləsin və bu məsələni araşdırsınlar. İcra başçısının müavini əmin eləyir ki, Sadiq Mahmudova yardım göstərəcəklər, bircə Sadiqin xəstəlik arayışları qanunla ona əlillik dərəcəsi verməsinə imkan yaratsın. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Qaynar Xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx mev pikrob qanvitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağəlləyən, Asak Levon Təpətəsəni və Anadolu Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq varacaqdır? Demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki? Bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bakının Hövsan qəsəbəsində yaşayan bir dinləyicimiz Fətullah Babayevin ürəyi doludur. Əslən Ermənistan qaçqını olan Fətullah dayı Azərbaycana ötən əsrin 80-ci illərində gəlib. Hövsanda məskunlaşıb. 9 uşaq böyütdüyünü deyən atanın şikayəti çoxdur. Ancaq birinin üstündə dayandı. Dedi ki, uşaqları böyüyüb evlənib, yenə də onun 3 otaqlı evinə sığınıb. Fətullah Babayev deyir ki, əvvəl də 9 uşağa dar gələn mənzili gəlin nəvə lap daraldı.
9 uşaq böyütmüşəm, yekətmişəm, Ermənistandan gəlib burada institutə qəbul olublar. Hamısını pulla oxutmuşam, indi iş də tapdıram, yer də tapdıram, ev də tapdıram. Mən 1 metr torpaq ala bilmirəm ki, bu uşaqların birin bir yerdə yerləşdirim. 24 nəfər 47 kvadrat metr torpaqda burada evdə yaşayırıq, 47 kvadrat metr. Oğlanlarımı evləndirmişəm, 25 nəfər yaşayırıq, 25 nəfər indi hal-hal, indi ev qeydiyyat, indi yenə də heç qeydiyyat içində alan var, nə soruşan var.
Fətullah Babayev deyir ki, bir neçə il əvvəl Hövsan Safxozunda qızının adına 10 so torpaq alıb. Bunun üçün də 3000 dollar ödəyib. Ona torpağın verilməsi ilə bağlı akt veriblər, amma pulu Safxoza ödəməsinə görə ona heç bir qəbiz verməyiblər. Bunu Fətullah Babayev iddia eləyir.
Qaracın həyatından qaracın üçmüş orada damlar var da, qaçqınıdır. Deyir ki, bu damları da verirəm, amma bu şərtlə ki, pulun verin, daxil eləyin safxoza, kalxoza. Safxoza 3000 ABŞ dolları alıb. Deyir ki, ev tikəndə qəbzini də onu da verəcək. Yaxşı idi ki, o kağızın üzüm mən çıxarıb götürüb özümə saxlamışam.
Neçənci ildə?
1996-cı ildə. Deyir, mən sana tərzən deyir, 10 sot torpaq verirəm. Deyir, amma balam. Torpağı mən nə edəcəm? Torpaq yeməli dəyər bir şeyləmə. Mən pulumu qaytar veririzmə. Torpağını da nəyinsən aparsat.
Siz indi istəyirsiniz ki, ya 3000-i qaytarsınlar, ya da həmin torpaq ərazisini versin.
Həmin torpaq yerindədir. Durur, daşda durur, divar, hamısı durur, yerindədir.
Bu 3000-i təsdiqləyən əlinizdə nəsə varmı?
Yo, mən o mənə qəbiz verməli idi, aktla. Aktın üzünü çıxardıb götürmüşəm, qəbizdə qaldı özünə, dedi, evi tikəndə qəbizini verəcəyik, o daşları sök götür da.
Akt nədir? Akta yazılıbmı ki, bu qədər məbləğ?
Bəli, bəli, 10 sot torpaq. Yazılıb akta, yazılıb 10 sot torpaq. Aha. Amma o qaracın həyətində də, yazmışam, ərzədə də, qaracın həyətindən veriblər. Aha. O damları, 3-3 damlardır, başlasın daşları.
Başa düşdüm, 10 sot torpaq verilib kimin adına?
Qızımın adına, Babayev Ayşə.
İndi o akta var mı məbləğ?
Yox, akta yoxdur, amma 10 sot həmin yerin içindədir, divarda içindədir.
Yox, o 3000 ki vermişsiniz, o 3000-in siz bank yolu ilə köçürtmüşsünüz, yoxsa nəqd vermişsiniz?
Yox, nəqd vermişik özünə, safxozun özünə idarə yap. Özləri köçürdüb, dedi, qəbzi verəcək tikəndə. Özdə alır boynunu, deyir, bəlin, deyir, torpaq verirəm sənə əvəzlə. Deyirin, torpaq burada bahalaşıb, 10 min dollar, deyirin, 10 min manatdır. Deyirin, o qədəş, mənə lazım deyir, mən torpağı götür.
Siz niyə başqa yerdən götürmürsünüz ki torpağı?
Onları bir yalandan aldadır məni. Neçə sənədlər verib mənə yalandan. Gedirəm deyilə qardaş, bunun gəlsin mənəm. Elə bir vermir axı, düz vermir axı.
Fətullah Babayevin dediklərini eşitdik. Bəs onun ittiham elədiyi keçmiş safxozun sabiq rəhbərliyi nə deyir? Keçmiş Hövsan safxozun direktor olmuş Sevda Həsənovanı axtarıb tapdıq. Sevda Həsənova dedi ki, bu məsələ 10 il qabaq olub. Kimsə Fətullah Babayeva nəsə söz verib, amma ondan pul alınmayıb. Sevda Həsənova deyir ki, torpaq islahatları aparlanda safxoza məxsus torpaq da, təsərrüfat da vaxtilə burada işləyənlər arasında özəlləşdirilib. Sonra da bir şirkət bu əmlakı alıb.
5 ildir o bütün orqanlar, polis, prokuror, hamısında məşğul olub, bu məsələ həll olunub. Sizdən heç şey var. O tarifda araşdı yazılıb polisə və salamı məsələdə.
Yəni nədir? O deyir ki, siz torpaq alıb sizdən, indi də o torpağı vermirsiniz.
Yox, ay qızım, yox.
Bəs nədir, nə məsələdir, Sevda xan?
O məsələ o vaxtı, güyə ki, torpaq alıb, güyə bilmən, xəbərim yoxdur ondan. Ondan sonra o da polisə verdi, ondan sonra Daxili İşlər Nazirliyinə verdi, yoxlama gəldilər, baxdılar, sonra da ərzə yazdı ki, barışmışıq, nəvil muadamla mənlikdir, bir nəfər nəsboru var. Ondan sonra da araş yazdı, polisə verildi, o da məsələdə bağlandı, qutardı, getdi, keçəldən.
Yəni, siz Hövsan Safxozunun rəhbərisiniz?
Bəli, bəli, mənim yerdə bir iş yoxdur, nə adamlıq. Yəni, o məsələ qutarıb gedir.
Sevda xanım, o sizi günahlandırır ki, sizə 3000 dollar verib, 10 sot torpaq alıb.
Yox, mənlikdir, o da başqa adamın məsələsidir, o başqa adamın da qutarıb o məsələ, vəssalam.
İndi onun orada o qarajın həyətində deyir, torpaq, 10 sot torpaqdır. O sot torpağın hataliyi nə oldu?
Ay qızım, qarajın islahat vaxtı, qarajın yiyələri var, qaraj islahat kimi verildi bu təzərrüfata. Buranı kim alıbdı əmlak payına? Baba verilib qaraş o vaxt olaraq bu 3000 sertifikatlı firmasına. Bundan da qutarıb 10 ilin söhbətidir. Bu 10 ildə qutarıb gedib bu məsələ. Yəni təsərrüfat bağlanıb 10 ilin safoz bağlanıb bu işlər qutarıb.
Yəni indi safoz şəxsi təsərrüfatdır da?
Yox, bəli şəxsi təsərrüfatdır. Bəli, bəli. O qutarıb da safoz islahat gedib hamısı qutarıb. Ondan sonra onun da işi qutarıb 4-5 il bundan qabaq o məsələ də bağlanıb.
Burada nədir? Bu torpaq verilib sonra imtina olunub bu adam?
Ay qızım, heç torpaq verilməyib ona. O biz dişləməyib. Ondan sonra o vaxt nəsə indi bizə meskun vardı, rəhmətə gedib. O nəsə ona kağız verib, o Fətullah Hüseynov var idi. Ona nəsə kağız verilməyib, o rəhmətə gedib, o yəni bilinmir. Valla yəni mənlik də deyil məsələ, heç xəbərim də yoxdur.
O ki qaldı Fətullah Babayevin övladlarının işsiz qalmasına, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən deyirlər ki, İş tapmayanlar yerlərdəki məşğulluq idarələrinə müraciət edə bilərlər. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Vadim adlı bir dinləyicimizin sualı qazla bağlıdır. Yox, o evinə təbii qazın gəlməməsindən şikayətçi deyil. Sadəcə soruşur.
Bir problem var. Yəni ki, bir evdə yəni ki, iki dənə qaz şöbəsi qoymaq olar, yoxsa yox.
Dinləyicimizin bu sualını Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlıya ünvanladıq. Kəmandar bəy dedi ki, bir mənzilə iki qaz sayğacı qoymaq olmaz. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Bir neçə dinləyicimizin də sualı var, amma onlar bu sualı hansısa məmura yox, yazıçı, dedektiv əsərlərin müəllifi kimi məşhurlaşan Çingiz Abdullayevə ünvanlayıblar. Yazıçıya suallar və suallara cavablar haqqında elanlardan sonra danışacağıq.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bu günlərdə yazıçı Çingiz Abdullayevin 50 yaşı tamam olub. Yubiley ərəfəsində yazıçı Azadlıq Radiosuna müsahibə verib.
Bir adam öz zəhməti ilə pul qazanırsa, o başa düşür, o bu adamları bəyənir, o biraz insaflı olur, o başa düşür ki, həqiqət hardadır, hardadır, yalan hardadır, şey xeyir, ya. Mən başa düşə bilmirəm, nə qədər adam tanıyıram, öz qazanmamış puluna gedib qurbanlıq kesirlər ya da gedib meçet tikirlər.
Yazıçı Çingiz Abdullayevə onun pərəstişkarlarından gələn suallara isə müəllifin özündən cavab istədik.
Çingiz müəllim, sizlə müsahibədən sonra bizə oxucu zəngləri gəlib, oxucu sualları var. Ona görə istədik ki, bunlar Zero adlı bir dinləyicimiz yazır ki, o doğrudan da güllə atıcılığı üzrə idman ustasıdır.
Bəli, doğrudan. Bəli, doğrudan.
Və səmimi olaraq onu 50 yaşlı olması münasibətilə təbrik edirəm. Bir də siz özünüz Gonzalesiniz. Siz Yuri Andropovu öz gözlərinizlə görmüşsünüz. Bəs Charles Durpe sağdı. Bu sualları zero verir sizə.
Gonzales mən deyirəm, mən onu yazmışam. Andropovu görmüşəm. Təbii, onu hamısı görüblər, mən də görmüşəm. Amma paradda görmüşəm. Şəxsən tanış olmamışam.
Bəs Charles Durpe?
O sağdır. O doğrudan da sağdır.
Şəhla adlı bir dinləyicimiz Bakıdan yazır. Evet. Çingiz müəllim, mən sizin demək olar ki, bütün əsərlərinizi oxuyuram. Məhz sizin kitablarınızı hardan tapmaq olar və niyə həmişə baş obraz kimi Drango seçilir?
Yox, hamısı deyir. Mənim təxminən 138 roman yazmışam. Onların yarısı Drongadır. Amma yarısı obrası qəhrəman. Timur Qarayev var. Teymur Qarayev 4 romanda. İndi Fərxad Seyidov var 2 romanda. Kemal Mecridov var. Yəni, obrası qəhrəmanlar da olur. Amma sonra Marina Çırnışova var. Yəni, bu baxımdan obrası qəhrəmanlar da var. Amma, ümumiyyətcə, Drongo daha xoşuma gəlir. Kitablar mağazalarda olur. Bütün mağazalarda indi mənim kitablarım var.
Çox sağ olun, Çingiz. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xət verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə Radio Forumunda. Radio Forumda da dinləyicilərimiz aktivdir. Dinləyicilərimiz onları narahat edən məsələlərə öz münasibətlərini bildirirlər. Təkliflərini söyləyirlər. Məsələn, hərbi hissələrin birində xidmət edən əskər qohumu ilə görüşməkdə çətinlik çəkən dinləyicimiz Zülfiqar həm şikayətini deyir, həm təklifini verir.
Bu hərbi hissənin bu nəzarət altı məntəqəsi üçün yazılmır ki, əskərlərin bu telefon tapışılarsa əskərlərdə alınacaq, sındırılacaq, verilməyəcək. Bu da o hərbi hissədə Dedavşinə hadisəsi olandan sonra yapışdırılıb ora. Mən əvvəldə getmişdim, o yox elə. Çünki hərbi hissənin içərisində olan hansısa bir hadisə qırağa sızmasın deyə. Əgər bu demokratik dövlətdirsə, əgər bu şey deyirsə, bu müdafiə nazirliyi, belə bir qaynar xətt qoysun, əskər şikayətin kamu naziriyə desin. Bu öz yerində. Bir də ki, həmin qapının üstünə ki, telefonlara ki, yazırlar ki, telefon olmaz, nə olmaz. Elə onda və əskərlərin görüş vaxtında yazarlar ki, saat neçədə neçəyə görüşdür. Bu bir. Vaziyyət 2 kilometr yol gəlir, 400 kilometr yol gəlir. Saat bilə kimi burada, özünüz də bilirsiniz ki, o maşınlar ancaq günortaya kimi yaxşıdır. Günortadan sonra rayonlara getmək biraz vəziyyət çətinləşir. Yəni, bu xalqın xeyrinə bunu görməlilər. Məsələn, səhər onda görüş versin, 2-3 kimi cəmat simgesində evinə, yurduna, yuvasına. Mən bir təklifim var idi ki, bu hərbi hissəyə əlaqədər, bu 32 ilə. Bibolunun qardaşının toyuydu, toya bıraxmadılar. Ki, olmaz. 9 ay tamam olandan sonra. Mən onunla əlaqədər bir qanuna dəyişiklik təklif eləmək istəyirəm ki, nədir o təklifimdə? Deyək ki, bu əskərin xeyir işi var, şər işi var. Yəni ki, fərqlidir də bu. İstədiyi vaxtı, o da müddətlə, də onu özləri qoyarlar. Ayda məsələn, 3 gün, 5 gün bu 30-da götürüb çıxa bilsin. Getsin işini görsün, qayıdıb hər bir xidmətin bitirəndən sonra bir latay tamam olunursa. O götürdüyü 30 qan müddətin əlavə qulluq eləyər. Məsələn, deyək ki, bugün tamamdır vaxtı, 20 gün əlavə 30-da götürüb, onu əlavə xidmət eləsin. Bu daha da xalqın xeyrinədir. Valideyn, bütün, mən elə biləm ki, belə ən yaxşıdır. Hələlik bu belə.
Səhər Zəfər, mənə kitablar düşdü, qonşu atmışdı, nə qədər kitab idi. Apardım kitabxanaya verdim, onların içindən rus əlifbası ilə yazılanları götürdülər, gözəl klassikların kitabları idi. Azərbaycan əlifbası ilə yazılan kiril əlifbası ilə olan kitabları götürmədilər.
Salam əlik, mənim adım Cavid. Mən sizin radioda tez-tez bu şəffaflıq verilişi ilə əlaqədar verilişlər aparırlar. Bu çox yaxşıdır. Məsələn, orada bu korrupsiyadan söhbət edilir. Ancaq aşağı səviyyədə kimsə məhzəsə bir 5 manat aldı ya haradasa pasporta 10 manat verdi. Ancaq o korrupsiyanın yüksək səviyyədə olan yerlərdə hamı bilir ki, Azərbaycanda bu piramida şəklində yığılır, böyük bir məbləğdə ötürülür filan yerə. Onu da qoy onlar desin, hara ötürülür. Sağ olun.
Bununla burada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Radyolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF, IRL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə. Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bir əcnəbi ona Gəncəli Ustad dedi. Adını bütün Avropaya duyurdu. Şiirlərini Almancaya çevirib bir kitabda topladı. Bu kitab satış rekordları qırdı. Kimdən söz gedir deyə soruşsanız, əlbəttə bizə Şəfi Vazihdən və Friedrich Bodenstedtdən deyəcəyik. Bu dəfə 215 yaşlı Mirzə Şəfinin izinə düşmüşük. Bodenstedtin öz sözü ilə desək, Gəncəli Ustadın. İzin qonağı Professor Fəxrəddin Veysəllidir.
Xoş gördük Fəxrəddin müəllim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Fəxrəddin müəllim, 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış simalarından olan, dünya xalqlarının ən çox tanıdığı Azərbaycan şairi olan Mirzə Şəfi Vazi öz ölkəsində, öz Azərbaycanında tanınır mı?
Əvvəlcədən sizə təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb mənə dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun. Bu həddindən artıq maraqlı və Azərbaycan xalqının tarixində, ədəbiyyat tarixində çox qaranlıq sirlərlə dolu bir məsələdir. Doğrudan da Mirzə Şəfi deyərdim ki, Avropada, Rusiyada, Azərbaycanda öz vətəninin qat-qat artıq tanınır. Bunun da sirləri var, öz səbəbləri var. İş burasındadır ki, Mirzə Şəfinin öz əlində yazıb yaratdığı əsərlərdən demək olar ki, bizim əlimizə gəlib çatan yoxdur. Təsəvvür edin ki, dünyanın ən görkəmli bəstəkarları, məsələn, Pyotr İliç Çaykovski, Rubinşteyn,
Brahms.
Çaykovski şəxsən onun 12 əsərini rus dilinə tərcümə edib alman dilinə və ona da Rubinşteyn romanlar yazıb. Almaniyanın özündə təxminən bir 5 il ərzində Mirzə Şəfi nəğmələr deyilən bir kitab 100 dəfə çap olundu, yenidən çap olundu. Amma Friedrich Bodenstedt bircə dəfə etiraf eləyəndə ki, yəni publikaya müraciət edib deyəndə ki, Mirzə Şəfi adında heç bir şair olmayıb, bunların hamısı mənim öz qələmimdən çıxan əsərlərdir və bu əsərlərin Almanca yaranışı yalnız mənə minnətdar olmalıdır. Bundan sonra bilirsiniz, bütün dünyada, o cümlədən Almaniyada bu əsərlərə, bu şeirlərə, bu nəğmələrə həvəs öldü. Tamamilə demək olar ki, yaddan çıxdı. Hətta 3 il ərzində, deməli, trilogiyası vardı onun, Şərqdən 1001 gün adında əsəri var, 3 ciltli. Onun birinci cildi Rusiya səfərinə olunub. Lermontovda Pushkinin tərcüməsi. İkinci hissəsi Fransız tərcümətlərdir. Amma üçüncü hissəsində o tövlütə Qafqazdakı üç illik həyatını işıqlandırır və o cümlədən də böyük bir hissəsini, həmin üçüncü hissənin böyük bir qismini Mirzə Şəfi həsrələmişdi. Lakin 1872-ci də bir dəfə mən 1874-cü də ikinci dəfə bir sıra səbəblərlə yəqin mən o barədə danışaram. O bu açıqlamasını verməli oldu və bundan sonra doğrudan da Mirzə Şəfi nəğmələrinə olan maraq Avropada tamamilə öldü.
Yəni
bilirsiniz, mən sizə deyim də, mən çox ensiklopediyalar, leksikonlar maraqlanmışam. Təxminən bir tələbəlik illərlə bu işlə mən Alman arxivlərində illərlə araşdırmalar aparmışam. Niyənin səbəbi də yalnız ondan ibarətdir ki, Alman oxucusu görürdü ki, burada çox romantik, gözəl, eşq macəraları, məhəbbət dolu şeirlər, nəğmələrdir. Və birdən-birə Alman publikaya müraciət edib deyəndə ki, o nəğmələrin müəllifi mənəm, aydın məsələdir, həm o şeirlərin mündəricatı, həm oradakı tematika, həm onun deyiliş tərzi Almanlara yad idi. Ona görə Alman oxucusu başa düşdü ki, bu doğrudan da Bodenstedtlik deyil. Və bir də bir məsələ var ki, hətta Friedrich Bodenstedt öz yazısında o xatirələrində çox israrlı şəkildə qeyd edir ki, mən özüm pis şairəm. Burada yazılarım hamısı Mirzə Şəfi divanda bədahətən dediyi şeirlərdir. Mən də onları Alman donu geyindirib çap eləmişəm.
Mirzə Şəfinin orijinal şeirlərini. Nə qədər kim fələyin sabit-ü səyyarəsi var, o qədər sinədə dəmzən oxunun yarəsi var. Deyir əflakidə köfkəb görünən kərxi bülən, olubam deyidə sərapa sənə nəzarəsi var. Rüzgarı tirə daim ki səbir tar keçər, hər kimin eşqdə bir yari istəmkarəsi var. Necə qam cuşa gəlib eyləməsin ahı fəğan, köllümün didiyi giryan kimi fəbbarəsi var. O qəzəldir ki, bu vazid dedik bir dərd əhli, zahirən lalə otağında qonaq qarəsi var.
Yəni, burada artıq oxucu, şair və şeirin mənbəyi arasında çox dərli ziddiyyət yarandı. Bodrəşdəci də bu cür ruhlandıran obyektiv səbəblər vardır. Bu təkcə bodrəşdəcilik deyildi. Çox təəssüf ki, bizim bu Mirzə Şəfi Şünaslar məsələni bir tərəfə qoyurlar. Orada iki yerdə çox güclü şəkildə erməni faktoru var. Bizim tədqiqatçılarımızın çox təəssüf ki, bu faktoru qabarı şəkildə göstərə bilmirlər. Biri nədir? Biri deməli, Mirzə Şəfi Bodrəşdə Tiflisdə Tumanov adında bir erməninin evində yaşayırmış. Daha doğrusu, Bodrəşdə orada yaşırmış və Mirzə Şəfi də Adilin gəlmiş orada ona dərs demiş. Modrişdə qayıdıb gedəndən sonra, həmin o nəğmələr Avropada, əksəldə yaradandan sonra Rusiyanın dövlət çatı, mənşəcə Fransız Adolf Berger Tiblisə gəlir və həm Tumanovun evində düşür. Sonra sualdan öyrənmək istəyir ki, Mirzə Şəfi ki, axı Macaristanda, Avropanın digər ölkələrində çox geniş əksəldə yaranmışdı Mirzə Şəfi nəğmələr, Almanca nəşr olunan nəğmələr. Və orada əlbəttə erməni bura demişdi ki, nə Mirzə Şəfi, Azərbaycanlılar ümumiyyətlə şeir yaza bilmir. Ki, bunların da əsas peşəsi həmin Mirzə Şəfinin peşəsi şərab içmək olub və ömrünü orada burada keçirmək, bazarda keçirməklə məşğul olub. Və bu sözlərdən mən bir də ona görə bu faktoru irəli çəkirəm ki, xüsusilə qabarı şəkildə göstərirəm ki, Mirzə Şəfi Gəncə xanının qızı Züleyxə vurulur və bu vurulma məsələsi xeyli vaxt alır. Bir iki dəfə şeir məclisləri qurulur və o şeirli məclislərin birində Mirzə Şəfi şeir deyir, orada qalib elan olunur. Züleyxə də altdan-altdan gizli şəkildə buna baxırmış, vurulurmuş və öz kənizi vasitəsilə xəbər göndərir ki, mən filan günü filan saatda damın üstündə onunla görüşə bilərəm. Və orada qərar alırlar ki, qoşulsunlar. Qaçsınlar. Çox qəribədir ki, Armik erməni, Fatma, Gəncə Züleyxanın kənizi, Züleyxa bir də Mirzə Şəfi. Dördü araba ilə qaçırlar və Şamaxıya çatmış bir kənddə güclü yağış olur. Onlar orada dayanırlar. Birdən Armik, həmin o Züleyxanın arabasını sürən erməni, Avaristan xanı, Əhməd xanı görür və ona qoçularına xəbər göndərir ki, Züleyxa buradadır. Məsələ burasındadır ki, Züleyxanı atası Avaristan xanına nişanlamışdı. Bax, o iki paraleli mən aparanda görürəm ki, doğrudan da Mirzə Şəfinin bu şəkildə olması və orada Tumanovun həmin o Berjə, ondan sonra Van Berə deməsi ki, İnanmırsınız mənə, gedin baxın qəbristanlığa, görün Mirzə Şəfi adında bir dənə orada qəbirdaş varmı? Və bu təbiidir.
Artıq ölmüşdü
Mirzə Şəfi. Bəli, ölmüşdü. Bu 1868-ci olub bu məsələ. Mirzə Şəfi ölüb 1852-ci də. Yəni bu təbii məsələdir. İslam aləminə görə bilirik ki, öləndən sonra qəbirdaşı qalmaz, ümumiyyətlə heç nə qalmaz. Və bu da təbii olaraq Mirzə Şəfinin orada abidəsi yox idi, başdaşı yox idi. O sonralar Sovetin dövründə bizdə abidələr yarandı, böyük başdaşlar oldu. Sonradan onu bərpa edirlər. Sonradan onun qəbrini bizim Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasında xüsusi qərar qəbul edilən mərkəzi komitədə həmin qərar əsasən orada Mirzə Şəfinin qəbrini bərpa elədilər, götürdülər.
Adına küçə də var.
Adına küçə də var, bəli. İndi bilirsiniz, bu adamın taleyi çox belə qəribədir, maraqlıdır. Mən sizə deyim ki, Sevda xanım, o əsər Qot əlifbasına yazılır və bizim tədqiqatçılarımızın çoxusu o əlifbanı oxuya bilmirlər. Və bizim o görkəmli tədqiqatçımız vardı, Əjdər Seyidzadə, Mirzə Şəfi haqqında 40 ildən artıq o çalışmalar yapıb. Çox təəssüf ki, onun araşdırmaları əsas etibarilə Rus mənbələrinə və Azərbaycan mənbələrinə əsaslanır. Əslində onlar Alman mənbələrinə müraciət eləmirlər. Və qəribə burada bir şey də var. Bodrşdet sağlığında vəsiyyət eləmişdi ki, mənim arşivim var. O, etmiyadizinə gedib qayıdanda Mirzə Şəfi həmin Tiflisdə olmadığı müddətdə bir şeirlər bağlaması. Belə deyək də, kitabça işləyib hazırlamışdı. Adını da qoymuşdu müdürlüyün açarı. Həmin o müdürlüyün açarını Bodrşdet etmiyadizindən qayıdıb gələndə ona bağışladı. Və Bodrşdet də onu öz xatirələrində çox geniş yazır, çox ətraflı, amma göstərir ki, bu müdürlüyün açarının yalnız açılması ölümündən 100 il keçəndən sonra
var orada. Deməli 1984-cü əsasən ikinci ildə onun Hannover şəhərində arxiv açılmalı idi və vaxtilə mən məsələ qaldırmışdım. Nəriman Həsənzadə o zaman Ədəbiyyat Qazetinin baş redaktoru idi. Demişdim ki, Nəriman müəllim bir layihə hazırlamaq lazımdır. Gedib o arxivin açılışında iştirak etmək lazım və doğrudan da görək orada bizim şairimizin öz dəst xəttini yazdığı şeirlər, əsərlər varmı? Və ondan sonra biz dünyaya deyə bilərdik ki, doğrudan da bizim böyük nakam şairimiz Mirzə Şəfinin öz yaradıcılığı vardı. Bu təkcə Almanın işi deyil, Almanın tərcüməsi deyil, həm də özünün yazdıqları olub.
Min ev yıxıb tikirsiniz bir boş minarə, ərşə çıxıb qonaq gedin pərvərdigarə. Hicran qəminin badeyi gülgündür əlacı, vazi danışırlar bunu meyxanələr içrə.
Gəncəli ustadın izinə düşmüsüz. 215 yaşlı Mirzə Şəfi Vazihin. O Mirzə Şəfinin ki, adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur. Amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandı. Nədən və niyə suallarını Mirzə Şəfi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır.
Bizi çox deyirlər. Çoxlu tədqiqatçılar baxırlar Tiflis arxivində, Bakı arxivində, Dresden arxivində Almanlar, Ruslar çox şeyi araşdırmağa çalışırlar və sübut eləməyə çalışırlar ki, Mirzə Şəfinin o deyilənlərdən, yazılardan savayı əsərləri olub. Amma təəssüf ki, hələ indiyə qədər əlimizdə elə bir əsər yoxdur ki, deyək doğrudan da bu şeirlər Mirzə Şəfinin öz əli ilə yazılıb və bilirsiniz, orada təsvir zamanı bunlar otururlar divanda, Mirzə Şəfi ayağını qoyur ayağının üstə, Bozenşteyn təsviri belədir. O bütün əsər boyu ona çox böyük hörmətlə çox böyük qayğına yanaşır. Hörmətli müəllimim deyə müraciət edir. Onun dünya görüşünü, fəlsəfi görüşlərini çox geniş şəkildə açıb. Bəli.
Gəncəli ustadım.
Bəli, ustadım, Gəncəli ustadım, hörmətli müəllimim. Yəni ki, epitetlərin hamısı yerli yerində hörmət əlamətləri olaraq işlənir. Elə belə söhbət deyil. Amma indi maraqlı burasıdır ki, Alman mənbələri Bodenstedt-i heç zaman ciddi şair kimi vermirlər. Və yüzlərlə mən deyərdim o mənbələrdə, qaynaqlarda, ümumiyyətlə Alman ədəbiyyat antologiyasında, o ensiklopediyalarda ya Bodenstedt adında adam göstərilmir, ya da deyirlər ki, München Universitetin professor olub, tərcüməçi ilə məşğul olub və məsləhətçi tamada kimi onu təqdim edirlər. Onun öz ölkəsində doğrudan da şair kimi heç vaxt hörmət olmuyor və heç zamanda qəbul olmuyor. Amma maraqlı budur, 1976-cı ildə bizim Azərbaycana bir nəfər Alman gəlir, Mund Henk adında. O, intervistə tərcüməçilərlə görüşəndə söhbətində deyir ki, bəs siz Bodenstedt-i tanıyırsınızmı? Həmin bizim tərcüməçi də bir ağızdan deyir ki, hə, o plagiator, o oğri, onu kim tanımır ki? Azərbaycanda onu hamı tanır. Bu, həmin Almana çox təsir edir. Alman özü orada yazır ki, öz sonra monografiyasını yazır ki, Alman xalqının özgə xalqı şairini mənimsəmək, özünkiləşməyə elə bir ehtiyac yoxdur. Bizim kifayət qədər böyüklərimiz var filan. Çox kinayə ilə yazdım. Mən də ona cavab yazmışam. Bax, bu indi çıxacaq kitabımda ona cavablar yazmışam. Öz sözü ilə özünə cavab vermişəm ki, Alman mənbələri sənin həm yerin haqqında belə deyir. Höre, was der Volksmund spricht. Wer die Wahrheit liebt, der muss schon sein Pferd am Zügel halten. Wer die Wahrheit denkt, der muss schon den Fuß im Zügel haben. Wer die Wahrheit spricht, der muss statt der Arme Flügel haben. Und doch singt Mirza Şafi, wer da lügt, muss Flügel haben. Ağlımı itirdim, lap dəli oldum. Qartıyıb qocalıb, lap əldən düşdüm. Ancaq şərab, nəğmə, bir də ki, eşq hər üçü qəlbimi cavan eylədi. İç Mirzə Şəfi, xumarlan, eşqdən, nəğmədən, bir də şərabdan, yalnız sənin eşqin qaynayıb coşur, hey aşıb daşır. Mən demək istəyirəm ki, Sevda xanım, o qədər qaranlıq məsələlər var ki, əslində doğrudan da biz bu günləri getməliyik, həmin o arxivin açılışına baxmalıyıq, orada görək onun yazdığı kimi müdürlüyün açarı əsəri, bağlaması, dəftəri, kitabçası, hələ bunu bir cür yazır. Orada varmı və varsa doğrudan mı ki, Mirzə Şəfinin öz əli ilə yazılır?
Açıldı mı?
Açıldı. Açıldı.
Biz maraqlanmadık bu
nişan. Bizden heç kəs maraqlanı olmadı. Yani bu birisi elə dövrə düşdü ki, sovetlərin dağılması dövrə düşdü. Vəziyyət dəyişdi, aksentlər dəyişdi və doğrudan bir müddət bilirsiniz də, heç Mirzə Şəfi yada düşmədi. İndi təzədən bir balaca toparlanıb Azərbaycan ictimai fikri, ədəbiyyatşünasları, tarixçiləri, nə bilim, bu sahənin mütəxəssisləri istəyərlər ki, məsələ ilə maraqlansınlar, amma bir dənə ciddi məsələ çıxır ortalığa. Sadəcə olaraq həmin o ədəbiyyatçıların alman dilinə xəbəri yoxdur, alman mənbələrini bilmirlər, alman dilini bilmir, ona görə də məsələ bu yer.
Siz bilirsiniz.
Yox, bilirsiniz, bizim bir çox görkəmli alim dostumuz var, Akif Bayramov. O həmin xatirələri ilk dəfə olaraq Azərbaycanla tərcümə elədi və şeirlərini də burada
səsə 80-ci ildə çıxanları deyir.
Bəli. 84-də. Və ondan sonra bizim bir tələbəmiz, Qaraxanov familiyalı bir nəfər bizim tələbəmiz, indi İqtisadiyyat Universitetində çalışır. O da alman dili mütəxəssisidir. O da müəyyən mənada aydınlıq gətirməyə çalışdı. Amma məsələ köklü şəkildə öyrənməlidir. O ki, qaldım mənə, mən birisi doğrudan orada da yazmışam mən kitabımda. Kitabım Allah qoysa 5-10 günə çıxmalıdır.
Adı nə olacaq?
Adı olur, Mirzə Şəfi Vazeh, Yozmalar və Faktlar. Yəni mən orada həm Mirzə Şəfin həyat və yaradıcılığını işıqlandırıram, həm onun o Bodenstedt tərəfindən verilmiş bütün şeirlərini öz tərcüməmdə verirəm, hərfi tərcüməsi, mən indi şahid deyiləm, bəzən görsən alınır, bəzən alınmır. Ondan savayı, ondan sonra həm Bodenstedt haqqında Alman ədəbiyyatına, Alman şünaslıqda olan mənbələr qaynaqla araşdırırım və ortalığa çox yeni, maraqlı məsələlər qoyuram. O cümlədən də ilk dəfə olaraq Mirzə Şəfi şünaslıqda mən erməni faktorlarını orada açıb göstərməyə çalışıram. Mənim ixtisasım ədəbiyyat deyil, mən dilçiyəm. Ona görə bilirsiniz, indi bəlkə də fikirləşirəm, özümdə götürüb qoyuram ki, bəlkə mən o vaxtı Almaniyada olanda mən 3-4 dəfə təqaüd almışam, grant almışam, Almaniyada olmuşam. O cümlədən bir Berlin Universitetində, Humboldt Universitetində oxumuşam. İlk fürsətdəcə bu məsələnin dalınca düşəcəyəm və o arşivə girib orada mütləq eşələnəcəyəm, nəsə axtarıb tapmağa çalışacağım.
Bəli,
bəli.
Amma o sətri tərcümə gəlmişsiniz,
onun özü də böyük. Hə, indi bilirsiniz, sətri...
Heç olmasa ondan
kişinin... Sətri tərcüməni Akim müəllim də eləyib. İndi mən də öz yozumumda, məsələn...
Çox nədir, məsələn?
Çox ciddi fərqlər olur. Məsələn, mən istəsəniz burada bir şeir oxuya bilərəm. Akim müəllim tərcümə eləyib. Məhəbbətin əzabı belimi əydi. Kimdən ötürü? Soruşma. Mənə ayrılığın zəhərini verdi. Kimin əli ilə? Soruşma. Mən tərcümə eləmişəm. Məni eşqin dərdi sındırdı. Amma soruşma ki, kimin eşqidir? Mənə ayrılığın zəhərini verdi. Amma soruşma ki, onu kim verdi? Yəni, mən çalışmışam ki, forma gözəlliyini yox, əsas o məzmunun incəliyini, onun sirrini açıb göstərim. Təxminən burada 160-200-ə qədər şeirdir.
Bir Mirzə mənə üst tutub dedi. Mirzə Şəfi, sən şahı necə qiymətləndirirsən? Doğrudan mı o anadan gəlmə müdrikdir? Doğrudan mı onun baxışı da qulaqları kimi böyükdür? Mirzə Şəfi dedi, o da sizin kimi ağıllıdır. Sizin sahibi olduğunuza sahibdir. O bilir ki, xalq kar və kordur. Və bu nadanlıqdan o istifadə edir.
Gəncəli ustadın izinə düşmüsünüz. 215 yaşlı Mirzə Şəfi Vazehin. O Mirzə Şəfinin ki, adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur. Amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandı. Nədən və niyə suallarını Mirzə Şəfi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır.
Biz ömrümüz boyu Alman xalqının professor böyük olub Bodenstedtə minnətdar olmalıyıq. Çünki itkin şairimizi özümüzə qaytarıb. Bu bilsə ədalət abinə olunmalıdır. Yəni orada bir yerdə yad deyir ki, bizim bütün o səhnələrin təsviri, dərslərin prosesi orada geniş şəkildə şərh olunur. Deyir ki, Mirzə Şəfi heç zaman yazmağı xoşlamazdı. Əlinə qələm almaz. Bizdən bədahətən təbi gəlirdi, şeiri deyirdi. Bunun böyüklüyü onda olur ki, oturub həmin andaca o şeiri yazıb Almanca çevirib və ondan sonra üzərində işləyib onu ötürüb gedib Almaniyaya çap elətdirdi. Amma, yenə deyirəm, onun deməli Mirzə Şəfi İrsindən adlı belə bir kitab var. Sonradan nəğmələrdən təxminən 20 il sonra çap olunub. Orada yazır ki, bayaq dedim o fikirə gəlirəm ki, Mirzə Şəfi deyilən adamın bu şeirlərin Almanca dünyaya gəlməsində heç bir xidməti olmur. Bunların Almanca yaranışı yalnız və yalnız mənə minnətdar olmalıdır. İndi mən bizim ədəbiyyatçılarımıza sual verirəm. Yəni, bu oğurluqdur mu? Yəni, bu adam doğrudan mı Almancanı özü eşidib, Azərbaycanca, özü də Almanca yazıb, Almanca tərtib edib, nəşr elətdirib, Alman ədəbiyyatında
belə fikirlər dolaşır ki, Bodenstedt'in ömrünün axırına yaxın həyatı çox ağır olub, nəşriyyatlara borc olub. Həmin o nəşriyyat da, o Mirzə Şəfi irsindən kitabını buraxan nəşriyyat da, naşir özü buna deyib ki, nə Mirzə Şəfi? Gəllə belə deyək də, elan eləyək ki, bütün bu şeylərin hamısı səninkidir, bəlkə bundan sonra sənin kitabınız nüfuzu artsın. Nə oldu? Alman oxucular daha da küçdü, daha da uzaqlaşdı. Bir Alman ədəbiyyatçısı yazdı ki, bayaqdan bütün Almanya'da şeir sevənlərin kitabxanasında, rəfində Mirzə Şəfi nəğmələri ayrıca durursa, bu etrafdan sonra birdən-birə bütün nəğmələrdən kitablar yox oldu. Bütövlükdə həmin nəğmələrə maraq söndü.
Sevgim sənə aydın olmasa, dərdini, qəmini gülüşlə dağı. Çün doğsun gərək boşluqlar mənim bu məğrur rəyimlə. Soruşursan, düşünürəm, yaxtarıram. Başqa birisini sevmək üçün mən, çün belə yazılıb tali kitabım. Əvvəldən mənimki belə gətirib. Sən indi visala ümidlisənmi? Uzun bir yol keçib gələndən sonra, indi əlindədir, götür necə var, mənim bu yazı könlümü var. Başqa yerdə sən axtarma, götür sev məni, sevə bildikcə, çün belə yazılıb tali kitabım. Əvvəldən mənimki belə gətirib.
Gəncəli ustadın izinə düşmüsüz. 215 yaşlı Mirzə Şəfi Vazehin. O Mirzə Şəfinin ki, adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur. Amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandı. Nədən və niyə suallarını Mirzə Şəfi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır.
Fəxrəddin müəllim, daha nələr məlumdur ölümünlə bağlı Mirzə Şəfinin?
Onun ölümünlə bağlı qısaca. Bodenstedt yazır ki, mən fürsəti əldən verdiyim şairin həyatı və yaradılığı haqqında incəlikləri öyrənə bilmədim. Onun özündən öyrənə bilmədim. O təəssüflərini, təəssüfünü bildirir. Amma Montaigne sonradan yazır ki, bu ölümündən sonra xanımı müraciət edir pensiya almaq üçün. Əvvəl ona yox cavabı verirlər, məmurlar, o dövrün məmurları. Sonra da qonşuların köməyi ilə Mirzə Şəfinin təqaüdünü onun xanımına verirlər. Amma geniş şəkildə, mən sizə deyim, bizim yazarların, bizim ədəbiyyatçıların yazdığından əlavə bir şey əlavə eləmək çox çətindir. Çünki burada da məsələ çox qaranlıqdır. Həddini artı qaranlıqdır. Burada yeni Kolopov var. O getmişdi, Tiflisdə çox araşdırmalar aparmışdı və onun Tiflis həyatını geniş şəkildə verməyə çalışmışdı. Hətta onun dərslik müəllif olması da özünə yer tapıb. Amma haradadır o dərslik indiyə qədər? Yəni bu adam bilirsiniz...
İlk
dərslik
olub.
İlk dərslik olub, bəli. O barədə fikirlər var və
dərsliyinə qədər
və söylənilirdi ki, kimsə bu dərsliyi hazırlayıb çap eləyəcək, yenidən xalqa çatdıracaq. O da alınmadı. Ona görə Alman Nemensal deyir ki, bizim bu dərslədə nifrətdən çox gərək sevgimiz olsun. Çünki o olmasaydı nə edərdik?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Buyurun xanım.
Gəncəli Ustad radio dastanı bitdi. 215 yaşlı Azərbaycan şairi Mirzə Şəfi Vazehin izinə düşmüşdük. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Müəllimim Hafizdir, qibləm İsə mey. Mən sevirəm yaxşı insanları, bir də ruh verən içkiləri. Odur ki, meyxanələrin vurğunuyam. Və siz mənə müdrik deyirsiniz. Mən gələndə siz deyirsiniz, müdrik gəldi. Mən gedəndə siz deyirsiniz, müdrik getdi. Mən olmayanda siz deyirsiniz, hanı bəs müdrik? Mən sizin yanında olan siz vurursunuz müdrik kimi qədəhləri qədəhlərə. Həqiqi müdürlük axtarır ki, o haqqı tapsın. Cavankən qoca olmaz, qoca ikən cavan. Er sucht der echte Weise, dass er das Rechte finde. Jung wird er nicht zum Greise, alt wird er nicht zum Kinde.
bizim kalay.
Şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girişsiz. Size zıt olan her şeyden müdafiə istərdiniz. Haklarınız bozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkədə büyüməyə, dolanmağa siz belki de istərdiniz. Cemiyetin inkişaf etsin, genişlensin rüşvətsiz. Eyni yok beyine göre hiçbir şərtsiz. Hastalanan da köməyə, yorulan da dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər hakların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı.